Unha da tarde, 7 minutos, e hoxe, luns, 20 de outubro. Calquera podía pensar que hoxe é un día calquera, pero non é un día calquera, porque tendo en conta que nosotros temos os estudios da COPE aquí un pouco nas aforas, e a veces as persoas, elles difícil a chegarse aquí, ou teñen dúbidas, non saben moi ben onde están os estudios da COPE. Home, soupo Julio Iglesias, sé que tocou nestes mesmos estudios fai moitos anos. Non sei se deixou algún descendiente por aquí, pero é certo que daquela sabíase. Pero agora, pois, bueno, é un pouco máis difícil. E esta mañá, pois, recibimos unha visita de Pablo e Clara. Pablo Flórez traballou aquí na COPE, foi traballador da COPE non fai tanto tempo, ou si fai, porque o tempo pasa moi rápido. Pablo Flórez, bos días. Canto tempo fai que nos deixaxe, nos abandonaxe?
Bos días.
Bos días,
Chema.
Canto tempo fai?
Pois, si eres capaz de calcular. Casi 8 anos.
Estás de coña.
Parece que no. Sí, sí.
Pois a mí me daba a sensación de que fixera 4 anos,
máis ou menos. 7 anos, 7 anos.
Mira, hubo sempre momentos moi divertidos contigo. Ti eres unha persona divertida, aceptas ben a broma. Acordaste daquela cuña que graváramos para o San Froilán, como era?
Acórdome que me chamabas. Bueno, era unha cuña que facíamos, non? De entradilla para estos anuncios que sí. De empresas colaboradoras coa COPE,
sí.
Que facemos aquí,
sí.
Recordo que, bueno, me chamabas Maribel, non? Maribel. Que ademais foi algo que quedou bastante no recordo en comentarios que facemos todos cando nos vemos.
Facían bromas por aí. A ver, Maribel, eu non recordo moi ben. Bueno, se son capaz de recuperar eso. Espera, a ver. Espera, a ver si. Espera.
Recordas, Maribel, aqueles que eran San Froilán? Íamos ao campo da feira a comprar as vaquiñas.
Onde vai iso? Agora hai concertos de masas, festas na rúa, o pulpo non cambia, eso sí. E non son Maribel. Pon as gafas, anda.
Co San Froilán as mellores firmas. Librería
Galicia. Bueno. Oye, pues fui buscar aquí, oye, esto da tecnología, poñer a lupiña, e eu sei que anduveramos por aí guardando esta cuña, non? Un pouco tamén, porque é algo xa histórico e que nos une, non? A ti e a min e ao resto de colegas. E creo que un día, digo, bueno, pues vou a poñer aquí para que quede, por si acaso se nos perde. Que tempos aqueles, Pablo?
Moi vos. Teño daquelas, ademais, cando estaba traballando aquí, estaba estudiando na facultade.
Sí.
E recordo que os compañeiros, que claro, cada vez que, cando escoitaban a COPE, escoitaban a miña voz, pois, sí. Bueno, era algo para comentar, non? Bueno.
Porque ti te prestaxe a todo. Ti, digamos, a túa tarea fundamental era, pois, encargarte da parte que che correspondía do aspecto publicitario, uh-huh. Contratación e todo eso, pero ti nunca te negaste a facer ningún tipo de traballo. Te prestaste aquí, grabábamos se facía falta. Foi, bueno, unha experiencia chula, me imagino, non?
Foi unha experiencia moi boa, porque ao final ti, cando planificas a túa vida ou o que queres facer, nunca sabes
a
onde vas a ir, e que vai pasar, e como vai a ser o camiño. E ao final o camiño aquí foron moitas aprendizaxes, moitas experiencias boas, que ao final, pois, hoxendía non traballo na radio, non traballo en nada parecido á radio, pero sí que hai moitas cousas e valores e habilidades que aprendes dos compañeiros e que aprendes aquí nesta casa, que, bueno, que me son útiles todos os días.
Quencho iba a decir, ti, o teu pai, por exemplo, unha pescadería, que creo que se acaba de xubilar,
sí,
precisamente,
sí,
tiña
sí.
Que haber ido a visitar en un fun, Pescados sí. Flórez, a ti non te, bueno, non fuche por ese camiño, fixeche relacións laborais, tampouco te adicache a eso, e hoxe estás nunha multinacional, probablemente a máis grande do mundo no seu sector, e vivindo en Alemania e traballando en Alemania.
Pues sí,
una pasada.
Esa é o resultado de todos estos anos, que tampouco ten por que ser o resultado final, non? Pero bueno, sí, hoxe en día estou en Berlín traballando nunha empresa química, sí que estou traballando no Departamento de Recursos Humanos, pero máis enfocado en tema de automatización e robotización de procesos, un pouco, bueno, pois aplicando as novas tecnoloxías, pois os recursos humanos e a xestión de persoal.
Eu flipei cando me comentaxe, a ver, a todos os que non coñecemos Alemania, pois sempre se nos venden, non, esas cousas grandiosas de Alemania. Agora mesmo, cando chegan esas noticias que nos dicen que Alemania está pinchando, aínda así, a mí me parece dudar de todo eso. De feito, ti chegas e dices, mira, a miña empresa, por exemplo, podo che decir que en un pobo non sei donde, ten unha cidade dentro do seu recinto, ten varias vías do tren e viven ali prácticamente ou traballan 30.000 persoas.
Exactamente, ¿no? Sí.
É a grande.
É a central principal, é a central industrial máis grande de Europa. Bueno, sí, está en Ludwigshafen, no sur de Alemanha, e traballa máis de 30.000 persoas, máis de 100 kilómetros de vías ferroviarias dentro da... dentro da propia fábrica, e bueno, claro está, é un mini mundo, non? Sobre todo o número que estamos acostumados aquí a falar en Lugo, pois claro, 30.000 persoas, imagínate, todas traballando nun mismo sitio.
Non temos por que obviar o nome desa empresa, seguramente todos recordamos aqueles radiocasetes, bueno, aquelas cintas para radiocasetes que se chamaban BASF.
Sí, BASF. BASF, BASF.
E iso é a central, digamos, e a partir de aí ten é unha corporación, de aí dependen varias ramas, como é eso?
Sí, a ver, é unha multinacional, está presente en todos os continentes do mundo.
Cantos traballadores ten, por exemplo, esa empresa?
Máis de 120.000 traballadores en todo o mundo.
Sí.
Bueno, eu actualmente adícome dende Berlín, que é a central, por así decirlo, as oficinas centrales para dar servicio a todos os países de EMEA, que sería Europa, Oriente Próximo e África, e damos servicio de recursos humanos ás compañías que basten en España, que neste caso creo que son cinco, cinco empresas, cinco entidades legais, e ali estamos dando o servicio o mellor que podemos.
Oye, como foi o salto? Pasar da Milagrosa aquí en Lugo, donde todos nos conocíamos, e chegar a Berlín. Bueno, Berlín, a ver, quizá non é tampouco exemplo, non? Porque Berlín, a pesar da unificación e tal, pois como que se quedou aí, non? En unha época, bueno, é máis amable, digamos, vivir en Berlín que o mellor en outra, eu que sei, en Hannover ou en outro sitio por aí, non sei. Ti me dirás, como é o día a día, as distancias, o trato coa xente, como é?
É máis amable.
Sí,
máis
amable
do que te podas pensar dunha grande cidade.
Pero amable, pero distante? O sea,
sí.
Esa mobilidade é un pouco ficticia?
Temos diferencias, non?
Sí.
Ao final, sí que está claro que hai diferencias culturais que afectan tamén o modo de pensar das persoas, pero bueno, eu encontrei-me un sitio acolledor, encontrei-me un sitio onde me sinto ben, pero está claro que, como ben decías, non é a Milagrosa. Bueno, é algo que estás acostumado, non? Toda a vida vivindo nun barrio ademais tan acolledor, tan multicultural como é a Milagrosa, tan de ir a tomar os viños,
bueno,
a tomar as tapas.
Bueno, ali tamén é multicultural, ou non?
Sí, ali tamén é multicultural, pero bueno, claro está, é como unha Milagrosa o grande. Entonces, bueno, estamos ben ali, estou ben. Creo que o máis difícil que foron o tema das distancias, o tema do transporte público. Vives nunha cidade na que o transporte público é testimonial, pero que non o precisas todos os días para ir dun lado a outro. E ali encontraste, pois bueno, que é o día a día. Ao final vas pasar todos os días tempo no transporte público. E vas a vivir unha cidade, pero vai te dar a sensación de que te estás perdendo moitas cousas na cidade, porque está pasando moitas cousas ao mesmo tempo en diferentes puntos e moi afastados uns dos outros.
Que é o peor de todo eso? Falache da amabilidade, da cordialidade, cando un se desplaza, chega a un sitio desconocido, pero, jolín, é arroupado e tal, hai que decir que a ti arrastroute, non? A túa propia parella, Clara, de alguma maneira, pero bueno, ti eres un home de facerse querer, e por tanto agora xa é como se chegaras de novo un día e tal, pero que é o peor? Quizá esas distancias, ese tempo que perdes, non sei como disfrutades ali de fin de xornada, fin de semana, se facedes o mismo que aquí, ou é que os tempos se constriñen tanto que non se dá feito todo eso que tiñamos aquí, digamos?
A ver, ao final, eu creo que é un tema personal, o final dá un pouco igual onde vivamos, non? Ao final, cada un fai a súa vida, levántase pola mañá.
Dormimos nunha cama,
baixamos
un ascensor,
comemos máis ou menos as mesmas cousas. A ver, está claro que o componente sentimental, non? Porque ao final ti cambias de país, vas a outro lado, hai xente que queres, a túa familia, estás afastado deles, e bueno, eso sempre é un condicionante, non? Porque ao final vas, estás nun sitio, pero ao mesmo tempo faltate moita xente.
Yeah.
E ao mesmo modo, cando ves o que foi sempre a tua casa, tamén te sintes como un pouco... como que coñeces, pero que te sintes un pouco...
que
non
que a xente
estás...
ten a súa propia vida, como que ti queres enganchar. Exacto. E que estás así un pouco fora. Que,
eso tal vez sexa o máis difícil, daría igual que fora Berlín, que fora Madrid, que fora Barcelona,
sí,
que fora Miami. Pero bueno, ao final, eu estou contento, tive unha oportunidade laboral boa, coñecín tamén boa xente, porque ao final na vida vas encontrando xente en todos os lados, así como deixei amigos aquí nesta casa, pois fixen amigos novos, e novas rutinas, e ao final é un pouco adaptarse, non? E de seguir remando e seguir vivindo ao final.
Viñache de vacacións agora mesmo con Clara, a ver. Viña. A tua familia e os teus amigos, e deixache o Oktoberfest en todo o alto, ali.
Exacto.
Que pasa ahora en Alemania durante o Oktoberfest? A ver.
Pois bebese moita cerveza, pero que descoñecen os alemáns é que nos temos o San Froilán, que puden a última semana, un pouquiño ao final, desfrutar dese final de San Froilán, que, bueno, é unha festa moi importante tamén, que non ten nada que envexar o Oktoberfest. Ao final tamén se toma cerveza no San Froilán, así que, bueno, casi prefiro, se me dan a elixir, prefiro pulpo que salchichas. Así que, bueno, nada que dicir.
En Alemania, que hai que dicir de que está pinchando Alemania e todo eso, no tema económico? Eso é unha falacia, é mentira, notas ali no día a día que non é a mesma Alemania de fai 15 anos, ou que? Que pasa?
Bueno, a ver, o tema da Alemania, eu non son experto nesa materia, voume atrever a facer algún comentario ao respecto, pero, bueno, Alemania é un país industrial, con moita produción industrial que require dunha enerxía. Está claro que o conflito con Ucrania, a Alemania deixou de comprar enerxía a Rusia. Está claro que se a enerxía encarecese e ti dependes industrialmente, productivamente, de ter enerxía barata, pois está claro que cando esos sectores que son tan vitais en Alemania, automobilismo, todo o mundo sabe, seguramente sabería decir 5 marcas alemanas de coches, non vamos decir ninguna, pero calquera sabería. Despois, electrodomésticos, tamén moitas marcas, é dicir, é un país que está acostumado e que está enfocado na produción industrial. Entonces, en canto a enerxía é máis cara, está claro que a economía resíntese.
Mira, outro día falando contigo, vímonos para tomar unha cervexa aquí en Lugo, e chamou-me a atención, e hoxe reforceime un pouco nesta pregunta que che vou a facer. Un amigo meu quere cambiar de coche e non sabe que coche. Ti outro día decías, bueno, primeiro en alemana consúmense coches alemanes, non ves nada prácticamente, por exemplo, franceses, pero sí que é certo que se ven moitos Tesla, por aquelo de autonomía, rollo eléctrico, menos consumo, menos contaminación, pero están entrando os coches chinos as galla, non?
Sí, sí, bastante. A ver, a verdade é que a concienciación social da xente nos países máis caro norte, respecto ao medio ambiente, é superior. Algo que está en diversos estudios, son máis conscientes do que lle rodea, están máis en contacto tal vez tamén coa natureza, está claro que esa concienciación fai que sexan máis, que pensen máis alá. Entonces, a comercialización de coches eléctricos sí que veo máis elevada, vense máis polas calles. E agora sí que é certo que se ven moitos, está entrando moito os coches de fabricación china. Pero bueno, ao final é todo un tema de custe, ¿no? Porque igual eu quero ser consciente co medio ambiente, pero as miñas condicións económicas non me permiten comprar un Tesla, por exemplo. Entón, ao final, temos que ir por opcións máis baratas, porque igual todo o mundo queremos ser ser verdes, pero non podemos serlo. Entón, bueno, tamén nese aspecto están as mans dos gobernos de facilitar que a xente poda acceder a eso e que se facilite esa transición verde nos vehículos.
Chegache a Lugo, non sei canto tempo levaba sin vir, notache algún cambio? O centro está totalmente peonalizado? Viche algunha novidade? que che guste, que non che guste?
A ver, dentro de que cada un faríamos as cousas dunha maneira, estou acostumado a vivir unha cidade moi verde, con moitos árboles, e sempre vou botar de menos que en Lugo haxa máis espacios verdes, pero sí que é certo que tamén en Berlín, que non temos tantas zonas peonís, chegar a Lugo e ver que todo o centro ahora está de acceso peonil, pois, sin duda, a min gustoume. Gústame porque creo que ten que haber espacios para disfrutar a xente de fora de que haya tráfico, para que disfruten os nenos. A min pareceme ben, pero xa digo, fago ese comentario de que creo que falta un pouco de verde nas nosas cidades, un pouco de verde que dé alegría e que incluso tamén axude a baixar temperaturas no brao, que, non sei, un pouco máis natural todo.
Mira, ahora que temos esos voos baratos, bueno, non sei se son baratos, non sei a canto están os voos, un voo de fin de semana. Bueno, Alemania, non sei, suelen ser caretes, non?
É complicado. É complicado volar a Alemania dende Galicia, desgraciadamente. ¿Sí? A Berlín non hai voo directo, o único voo directo que hai hoxe en día é a Frankfurt, que está na outra punta do país.
Sí.
E había un tamén a outra punta do país de Ryanair, que vai eliminar ahora con estes axustes que van facer con esta eliminación de base da súa empresa dos aeroportos galegos.
Iba a pedir que me recomendaras algo para visitar en fin de semana, pero si utilizas solo o fin de semana para ir, non das chegado a Berlín.
Non das chegado. Hoxe en día, a mellor opción é ir con Iberia, se xa máis rápido.
Sí,
que
é máis caro.
5 horas e media estás ali, porque ten unha pequena escala en Madrid.
Ya.
Pero, bueno, está claro que tal vez o goberno galego e o goberno nacional deberían se poñer de acordo darse conta de que teñen 3 aeroportos para unha superficie tan pequena e tan densamente pequena e non están dando un servicio. Moita xente está marchando para Portugal para pillar un avión.
Sí. Claro.
Queremos eso, queremos que a xente se vaya a Porto para pillar un avión. Vamos a seguir mantendo con diñeiro público 3 aeroportos. Non sei, é algo para
pensar.
Unha
boa reflexión. Iba a pedir 3 cousas. Unha boa hamburguesería que che mole a ti, un monumento e un espectáculo para ver nun fin de semana, por exemplo.
Unha hamburguesería.
Sí.
Pois non son moito de hamburguesas, pero...
Pois un kebab auténtico.
Pero un kebab auténtico tes en Berlín todos os que queiras. Está o típico, que ahora non me sale o nome, que non me sale o nome ahora mismo...
Pero que non ten nada que ver cos que temos
A ver, está claro que hai moita máis especialidade ali. Eu creo que é a comida máis famosa dali, incluso.
Vale, pois pues un kebab auténtico, ese que non che sale o nome.
Exactamente.
Vale, pois pues, é que todo o mundo sabe. Vale, un monumento...
Un monumento, pois...
Hai algún resto do muro por ali? Deixaron algo, sí?
Sí, por suposto. Street Side Gallery, que é onde está parte do muro. Están todo con estes debuxos pintados nel, que é moi famoso.
Sí.
E a min especialmente, pois, gústame moito a Porta de Brandenburgo, o Tier Park, que é un gran parque, que un Tier Garden, que temos un gran parque que é o gran pulmón de Berlín, que non lle ten que mexar nada a Central Park de Nova York.
E algún concierto de música clásica, algún espectáculo, algún teatro, algo así, non sei.
Que non facer en Berlín, non? Hai
claro,
como 20.000 concertos todos os días ao mesmo tempo, pero... Por exemplo, gústame unhas películas que fan, que creo que podría ser unha iniciativa boa para trasladar a Lugo, que se podría facer, que nas épocas de Nadal fan cine, bueno, emiten cine mudo de Chaplin,
sí,
pero con orquesta, con música en directo de orquesta, a música tocan a banda de música, bueno, é moi bonito.
Qué chulo. Pablo Flórez, un placer sempre terte aquí e ben sabes que nosotros te consideramos aínda como da casa, ¿eh?
Eu tamén me considero da casa e sempre que veño, síntome na casa.
Un abrazo forte.
Un abrazo.
Ata sempre.